Lāči plēs ar saviem pulkiem, tikmēr zemi tīrīja. Bruņiniekus, viņu kalpus, tie izpilīm padzina, kamēr viņi itin visi Rīgas mūros paglābās. Drīz pēc vācu lūguma viņu spilī pieņēma, jo nu gribēja tie laipni uzsākt miera sarunas. Saņēma tos it kā viesus, visa goda cienīgus. Abu pušu karavīriem sarīkoja sacīkstes, kur tie cīņās draudzīgās saviem spēkiem mērojās.